Нашій студії нові гості, теж, до речі, по екологічній тематиці, але не тільки по екологічній, візьмемо трошки ширшу тему, і ширшу не тільки в переліку тем, а й ширшу в географічному сенсі цього слова, оскільки ми будемо говорити не тільки про українську екологію, а про світовий процес, оскільки зараз у Бонні відбувається конференція, міжнародна конференція, де є також бере участь делегація офіційна, на делегацію з України, і от представники всіх країн світу зараз вирішують, що буде, що прийде на зміну Кіотському протоколу. І, власне, про це та інше ми запросили поговорити Інну Індутну з Української молодіжної кліматичної асоціації і Олега Савицького, який так само в цій же асоціації, але він є так само ще експертом Національного екологічного центру України. Отже, в мене прохання коротко нагадати нашим слухачам, що таке Кіотська угода і чому її треба замінити та й на що. Олег Савицький.
Добре. Кіотський протокол – це перша міжнародна угода, яка була укладена урядами країн світу для того, щоб подолати проблему змін клімату. Ця угода вже діє 10 років. Період, можна сказати, перший період дії Кіотського протоколу пройшов. Було намагання запустити другий період дії Кіотського протоколу, але через багато чинників міжнародний процес по цій дуже важливій екологічній проблемі він пробуксовує. І на те є багато причин. В цьому році є можливість змінити цю ситуацію і укласти нову угоду, яка дійсно буде ефективною і справедливою, бо Кіотський протокол, він не діяв головним чином через те, що дві найбільші економіки світу, Китай та США, його не ратифікували. Зараз політичні позиції в цих країнах, вони змінилися щодо проблеми зміни клімату. І це дає надію, що нова угода буде дійсно діяти і дійсно будуть дуже суттєві зміни в політиках, в енергетичній політиці, в аграрній політиці, які дозволять дійсно перебудувати ці сектори і дозволять зменшити їх негативний вплив на довкілля.
Це Олег Савицький, експерт Національного екологічного центру України. І з нами ще, я нагадаю, Інна Індутна з Української молодіжної кліматичної асоціації. Пані Інно, що в цій от новій угоді, яка йде на заміну Кіотській, які основні положення? Можливо, що з'явилося от принципово нове? Можливо, ця угода тепер буде стосуватися не лише дій уряду, а й кожного громадянина? Кожної країни, кожного землянина.
Так, хочу ще трошки додати, що зараз у Бонні йдуть проміжні переговори, але весь світ з очікуванням поглядає в майбутнє на Париж. В Парижі в грудні відбудуться саме основні переговори і маємо надію на підписання цієї нової угоди. Принципова відмінність того, що цього разу ми будемо говорити не про те, як продати найбільшу кількість квот, якщо можна так сказати. Тобто раніше були переговори про з приводу того, хто скільки має викидати парникових газів, які мають бути скорочення. А наразі глобальна угода йде про те, щоб країни взяли на себе добровільні зобов'язання. І щоб ця угода була основана на принципах справедливого розподілу необхідних дій і готовність робити кожній країні свій посильний внесок.
Зобов'язання про що?
Зобов'язання про те, це називається цілеспрямовані національні визначені внески тепер.
Давайте так, людською мовою. Про що зобов'язання? В чому має зобов'язатися країна? Україна.
Україна в тому то й річ, що кожна країна зможе сама визначити, які зобов'язання вона на себе буде брати, відповідно до принципів справедливості і готовності.
Ні, ну чекайте, так. Наведіть приклад. Бо ті, хто не в темі, це ви в темі, екологи. А от наші слухачі, які конкретно зобов'язання? Закрити шкідливі виробництва, що ще? Запустити осетрів в Дніпро, наприклад.
Ну, це не пов'язано зі зміною клімату. Наприклад, Європейський Союз має амбітну ціль, ну, це головним чином в енергетиці, скоротити викиди від енергетики на 40% до 2020 року.
Ого.
Така позиція в Германії. І до 2050 року, наприклад, в Каліфорнії є позиція вдвічі зменшити викиди також парникових газів. Тобто це стосується саме викидів двокису вуглецю, метану, інших газів, які збільшують поглинання сонячної радіації і призводять до підвищення глобальних температур, що зараз, ну, ми в Україні живемо як в заповіднику, ми не помічаємо цих глобальних змін, а в багатьох країнах світу зміни, які спровоковані цим антропогенним впливом.
Впливом людини, так? Я вас прошу,
так.
Скільки в нас на слух сприймається інформація, уникати
так,
занадто...
Впливом нашої діяльності на стан атмосфери, то, наприклад, в Філіппінах вже кожного року в зимовий період відбуваються нищівні циклони, які кожного року призводять до тисяч жертв і надзвичайно великих економічних збитків.
Інна Індутна хоче дуже додати щось.
Я хочу, щоб ми не лякали наших слухачів, а говорили максимально просто. Та, звичайно, Філіппіни від нас далеко, і можемо говорити в Україні про лісові пожежі, посухи, повені, та, але краще говорити про те, що зміна клімату і, власне, перебудова енергетики – це шанс для нас, для звичайних громадян та і для наших політиків перебудувати нашу енергетичну систему, ставати енергонезалежними, енергоефективними.
Пані Ольга, так, а які зобов'язання, хоч теоретично, за вашими оцінками, вашими прогнозами, можливо, ваші пропозиції є, які зобов'язання, от ми вже почули про Німеччину і Каліфорнію, так, може взяти на себе Україна?
Будувати низьковуглецеву економіку, тобто збільшувати кількість відновних джерел енергії в енергобалансі країни.
Ну, ви знаєте, а от як практично все це виглядає? Ми про це можемо роками говорити, що і відбувається. Я зараз повернувся з півдня України, так я вам хочу сказати, практично жодного сонячного колектору на дахах, як приватних будинків, так і там державних, адміністративних, немає. В сусідній Туреччині, яка бере енергію сонця з повітря, та буквально, жоден забудовник просто не здасть будинок в експлуатацію. Це заборонено законом, якщо там не встановлено сонячний колектор. Щонайменше на півдні України півроку Україна може отримувати, вся Україна отримувати безкоштовну енергію, і цього не відбувається.
Так.
І це, слухайте, і це я хочу зауважити в період, коли ми всі, знаєте, кричимо про вартість газу, про енергоносії, про, ну, відбуваються дуже парадоксальні якісь речі.
Це відбувається тому, що держава досі субсидує традиційні види палива і жодним чином не сприяє розвитку відновлюваної енергетики. Наприклад, в 2013 році Україна витратила на субсидування вугільної галузі більше, ніж на охорону здоров'я. В той час всі знають, що відбувалось тоді з вугільним сектором, і які там були масштаби корупції. Тобто ми, по суті, маємо в енергетиці купу схем корупційних, які наразі ще не знищені, не подолані остаточно, і мільярди гривень зникають там в той час, коли вони могли дійсно інвестуватися в інноваційний розвиток.
Зникають і зараз, так?
Так.
Я, на жаль, хочу з вами, чи на щастя, не погодитися, тому що буквально на минулому тижні ми з нашими активістами майстерні клімату створили сонячний концентратор, який чудово кип'ятив воду. А отже, на наступних вихідних їдемо дивитися на приватну сонячну електростанцію під Києвом. Тобто ці приклади існують, нас очікує просто скоро бум енергоефективності.
Існують. От ви знаєте, це із серії, коли мені розповідають, що перший комп'ютер було створено в Україні, та перший лазерний диск було створено в Україні. І я розумію, що це якісь ексклюзивні речі, які створюють або ентузіасти, або науковці. А я зараз кажу про масову економіку, яка за законом великих чисел і дасть той економічний ефект, про який ми говоримо. На кожному будинку має стояти сонячний колектор. Я не кажу зараз про сонячні батареї, вони дорогі. Але, вибачте, простий бак, який нагрівається водою сонця, в літній період часу дасть величезну економію. Це знають всі країни. Від Туреччини, яку я назвав, до, вибачте, Швеції, яка знаходиться поблизу полярного кола. І так, там це працює.
Так, просто, на жаль, зараз не можна прийти в будівельний гіпермаркет і купити колектор. На жаль, поки що. Але скоро це дуже буде просто зробити.
Чому?
Чому? Тому що громадські організації працюють і надихають людей створювати нові речі, надихають на те, що скоро українські підприємці зрозуміють, що це вигідно, і почнуть це масово продукувати.
А потрібна якась парламентська підтримка, законопроекти, пільговий податковий режим для виробників колекторів? Чи це, можливо, вже є, просто ми не знаємо? Олег Савицький.
Так, на жаль, цього немає, але ми зобов'язані щодо енергоефективності, наприклад, то ми зобов'язані такі закони прийняти. В нас є міжнародні зобов'язання в рамках договору про енергетичне співтовариство. Ми маємо, наприклад, щодо цілей України, ми маємо офіційне зобов'язання до 2020 року скоротити споживання енергії на 11%. Тобто у нас є ціль по енергоефективності.
Я вам хочу сказати, що після нашого з Наталкою Соколенко ефіру, в якому ми говорили про те, що нелогічно не надавати сприяння розвитку електромобілів в Україні, буквально після нашого ефіру Верховна Рада прийняла закони, які стимулюють розвиток електромобільного, абсолютно чистого транспорту, який нуль викидів емісії СО2 в повітря. Тому я вам пропоную, вже бачите, готовий механізм. Після нашого ефіру давайте ми з вами зробимо відповідні, скажімо так, підготуємо законопроекти і передамо їх в робочі групи для того, щоб народні депутати, а там, повірте, там є прогресивні люди, які насправді хочуть змін, але вони мають знати, що робити. Не всі є спеціалістами в галузі енергозберігаючих технологій, наприклад. Тому тут ми...
Яку схему ви пропонуєте абсолютно конкретно для поширення встановлення колекторів у кожну родину?
Дивіться, колектори в кожну родину. У нас зараз переважає кількість більше міст, ніж сільського населення. Тому треба говорити, мабуть, про міста і про багатоквартирні будинки. І поступовий перехід на відновні джерела енергії тут такий, чи на енергонезалежність. Перше в чергу потрібно розглядати не лише власну квартиру, а брати більше на себе відповідальність, говорити про власний будинок, збиратися разом, так спільно, і утеплити, наприклад, будинок. Ну, починати потрібно, звичайно, з обліку, та дізнатися, шановні слухачі, у вас встановлений лічильник взагалі на гарячу холодну воду, чи там прибудинковий лічильник, який обліковує тепло. От, тобто, взагалі, почати брати на себе відповідальність за власний простір, за власне житло. От, ні в якому разі не використовувати клаптикове утеплення, хочу застерегти від цього, бо це є дуже небезпечно.
Таке клаптикове утеплення?
Це, якщо ви йдете і бачите, що латочки такі.
Це як ямковий ремонт доріг, знаєте.
А чому небезпечно?
Ну, тому що перепад температур між утепленою частиною і неутепленою може руйнувати стіну насправді.
Вау!
І це таке знову моя хата з краю, тобто потрібно об'єднуватися.
А якщо утеплити весь будинок, то
так,
це нормально.
То ваша платіжка, рахунок за тепло може зменшитися на 40-50%. Так, звичайно, це вкладення, але зараз держава стимулює, та держава допомагає і можна брати кредити. Ну, тобто є багато механізмів. Той, хто хоче, той шукає шляхи. От. Тобто зараз мені здається, що основна ідея в тому, щоб люди, які вже ми вже відчули, як класно єднатися, як класно допомагати, наприклад, армії разом. Давайте тепер допомагати енергетиці разом. Давайте перебудовувати.
Чудове гасло, слухайте, просто.
Ну, ми нещодавно, наприклад, приїхали просто.
Уявляєте, волонтерів під супермаркетами, допоможи нашій енергетиці.
Супер, так треба розуміти, чому.
А тоді люди будуть питати, а кому з олігархів ми будемо допомагати? Тому що наша енергетика перебуває в руках у відповідних структур і
осіб.
Треба, щоб
в наших руках. Давайте візьмемо енергетику в свої руки.
Чудово. Я хотіла би повернутися до законопроєктів щодо колекторів.
Так,
мені
так,
ця
так.
тема цікавить. Є якісь напрацювання, ідеї? Можливо, ви знаєте, як це робилося в Туреччині? Чи просто зобов'язали, як от припускає Дмитро?
Так, закон було прийнято.
І не передбачили нічого, а в Україні як би це можна було би зробити? От Хрущівка є, або от 16-поверховий будинок, в якому я живу.
Мені не подобається економіка примусу. Мені подобається, коли люди розуміють, навіщо це потрібно. Да? І безкоштовна гаряча вода на дачі чи в себе в будинку, це просто шалене благо. Раніше у кожного було був бак, який нагрівав це все. Просто чорна бочка, це теж той самий колектор. Мені здається, що дешеві ресурси, дешевий газ, інше зробили нас марнотратними, розслабили нас. Якщо б ми, ну, і вже скоро ці тарифи, вони допоможуть нам ставати креативними, ощадними, творчими, і колектор буде на кожному будинку.
Все, що не робиться, все на ліпше,
так,
бачиш?
Цікаво, вперше люди прийшли в нашу студію, якийсь запит
і чим дорожчим буде газ, тим швидше, значить, люди зрозуміють, що потрібно робити.
Ми ж хочемо бути енергонезалежними. Навіщо нам газ, якщо в нас є наше сонце, наш вітер, наші руки і мозок, щоб ми могли самі творити?
У мене питання в зв'язку з цим до Олега Савицького, який є експертом Національного екологічного центру. А ви прораховували в цьому Національному екологічному центрі, коли може настати ця доба, коли Україна перейде повністю на відновлювання енергетику. Чи це може статися за 10 років, за 50, за 100?
Ну, це,
чи ніколи?
Це таке дуже спірне питання, бо ці темпи, вони насправді залежать від політичної волі. Німеччина, вона зараз взяла лінію на те, щоб до 2050 року практично 90% енергії отримувати з відновлених джерел.
90% до 50-го року. Так, це ж от близько зовсім.
Так, Україна насправді може поставити собі ту саму мету і досягти її навіть в нас умови більш жорсткі, бо в нас енергетика знаходиться в такому становищі, що вимагає перебудови. Наприклад, Німеччина позакривала набагато більш сучасні і безпечні атомні електростанції.
Ну і аварію на японській атомній станції Фукусіма ми всі пам'ятаємо. До речі, вона не завершилась, викиди тривають.
Тобто Україна, ми можемо насправді декарбонізувати економіку тими ж темпами.
Декарбонізувати. Давайте так. Розшифровувати. Мені слово так. Загалом подобається.
Тобто перебудувати взагалі виробництво і економіку на використання відновлюваних джерел енергії. Що зараз відбувається в всіх провідних економіках світу. Ну, окрім Японії, через певні причини вже озвучені. Тобто ми можемо, якщо ми дійсно хочемо стати розвиненою країною і бути в лідерах світової економіки, а не аутсайдерах, як зараз, то нам потрібно переглядати взагалі свої пріоритети.
Да, і я ще хочу сказати, що насправді зміни в енергетиці невідворотні. То якби ми хотіли, не хотіли, неважливо, справді питання в тому не як не що це станеться чи не станеться, а коли це станеться. І від нас з вами залежить, щоб це сталося якомога швидше. Мені дуже подобається така фраза Рональда Бейлі, що кам'яний вік закінчиться не тому, що закінчилося каміння насправді. Тобто, і ми не маємо вичерпати нашу нафту, газ, сланцевий газ, не дай Бог, там чи кам'яне вугілля, щоб до кінця, і от тоді скажемо, все, встановлюємо колектор. Ні, потрібно починати вже зараз. Тобто ми вже почали, я б сказала так. От тому варто приєднуватися, вивчати інформацію, і, на щастя, дуже багато в інтернеті, і приєднуватися до енергетичної революції.
Ну що ж, ще у нас є буквально 5 хвилин на завершення. Я би хотіла повернутися до Боннської конференції. Які, за вашою інформацією, нові все-таки з'явилися, можливо, тези, підходи, нові ризики виявлені в світовій екології, от порівняно з тим періодом, коли укладалася Кіотська угода? Що зовсім нового ми зможемо побачити тоді, коли той документ, який прийде на заміну Кіотській угоді, буде оприлюднено?
Так, ну зараз, на відміну від Кіотського протоколу, є набагато більше інформації, є вже беззаперечні докази і моделі спостереження того, які зміни вже відбулися в атмосфері і які можливі наслідки. Тобто минулого року міжурядова група експертів зі зміни клімату опублікувала свій найбільш детальний п'ятий звіт. І він, це по суті 4 величезні дослідження, в яких скомпільовано роботи сотень вчених з усього світу, які показують, що нам, якщо ми дійсно хочемо залишитися на тій самій планеті, яку ми успадкували від батьків, то нам потрібно дуже швидко діяти і зменшувати викиди.
Я навіть чув таку фразу, що у нас немає запасної планети.
Так.
Та от красиво звучить. Я ніколи не думав про запасну планету, та насправді у людства її немає.
А я сподіваюся, вона нам не буде потрібна. Я ще хотіла наголосити, можливо, на питанні адаптації до змін клімату, що ми вже не говоримо про те, що ми зупинимо кліматичні зміни, які відбуваються. Ми говоримо про те, що потрібно адаптуватися, і в Україні також. От, тому що негативні стихійні лиха на нас чекають. От, і потрібно розуміти, що навіть зараз, будуючи щось нове, якусь нову інфраструктуру, нам потрібно робити оцінку вразливості цієї майбутньої інфраструктури до змін клімату. Також адаптувати сільське господарство, яке в нас є також важливим.
Я нагадаю нашим слухачам у студії Інна Індутна і Олег Савицький з Української молодіжної кліматичної асоціації. Олег Савицький ще є експертом Національного екологічного центру України. Дуже сподіваюся на коротку відповідь на моє коротке запитання. Чи відчуває Маєте ви лідерство у цій от екологічній, енергоощадній подібній політиці з боку Міністерства екології і нового, відносно нового міністра Ігоря Шевченка?
Щодо міністра, дуже багато критики в соцмережах і так далі. Я не буду робити якихось висновки, але...
Лідерство відчуваєте? Чи
ні? Жодним чином.
Не відчуваєте? Добре. Інна Індутна, у нас просто закінчується ефірний час.
Я відчуваю те, що потрібно об'єднувати енергетичну, кліматичну і екологічну політику разом, вести діалог, говорити про це, і тоді буде лідерство.
Да, так, на жаль, ми не бачимо...
Об'єднані сили, так.
Питання, чим займається Міністерство екології, я так розумію, залишається відкритим.
Особливо після сьогоднішнього...
Ефіру, так. Будемо досліджувати це питання.
Ну що ж, ми дякуємо нашим гостям.